Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtu forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta svar en ég á ekki fast sæti hér á þingi, ég varaþingmaður og ég verð að segja, hafandi fylst með umræðinu orkupakkamálið utan úr bæ, að þá var ekki takt að skilja andan í umræðinu hér öðruvísi en hér væru aðilar innan miðflokksins að tala gegn aðild Íslands að EES-samningnum. Þannig að allavega upplýði þessi borgari þá hluti og mér fannst það leiðilegt að horfa upp á það og það aðeins annar tónn í umræðinni hér af hálfu þess sem hefur talað nú þegar að hálfu miðflokksins og það svo sem ágætt. En ég verð að segja fyrst að háttvirtur þingmaður fyrir aðeins inn í landbúnaðan að við deilum auðvitað ekki þeirri skoðun að það sé gott fyrir íslenska landbúnað að Ísland verði aðili að ESB, það tel ég ekki vera. En við hins vegar getum styrkt íslenska landbúnað og það alveg hægt að gera það og við getum valið okkur að gera það. Og ég trúi því að sú ríkisstjórn sem nú situr hafi einmitt það markmið. Sú ríkisstjórn sem nú situr meðal annars að vinna að gerð matvælastefnu fyrir Ísland sem verður gríðarlega mikilvægt leiðarljós fyrir okkur öll það hvert við ætlum að stefna. En umræður landbúnaðarmál eru tilefni til sérstakra umræðna við háttvirtan þingmann.
Og þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtu sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, aðeins með landbúnaðinn, ég sé